Píše, říkám, prostě Bohu, já prostě nemůžu, já prostě koktám, já nemám ty ústa, tak mě to tak jako trošku utěšuje, že Bůh to ví. Já. Tak bych se na úvod chtěla pomodlit. Pane Ježiši, tak já ti tak moc děkuju, že ty jsi nás vykoupil a že říkáš, že ty sám nás, Pane, uschopňuješ a že ty člověku dáváš ústa. Tak tě, Pane, prosím, pomoz mi v tom, abych tak mohla, Pane, tak tvoje slovo mluvit tak správně a tak, jak je, Pane, bez nějakého kompromisu. A tak tě moc prosím, Pane, abych se mi požehnala všem, Pane, kdo tvoje slovo poslouchají. Pomoz nám, Pane, aby jsme ti byli víc podobní, aby jsme si ti to užili líbit a aby ty jsi byl tou naší nejvzácnější perlou, kvůli který dáme všechno, Pane. Tak ti děkuji, Pane.
Amen.
Já bych na začátek přečetla ten úvod toho kázání nahoře. Mě to v Matoušovi v 5. kapitole od 1. verše. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru, a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, nebo oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všechno zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Vy jste sůl země, jestliže však sůl posvěde chutičí, bude osolena. Ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže si zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví pod nádobu nebo na svíce. Pod nádobu, ale na svíce. A svítí všem ve mně. Tak svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vaše slávu vašemu Otci v nebesích. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, prosím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. A tak dál, a tak dál. Víme, že to kázání nahoře obsahuje asi 3 kapitoly. A já, protože je to velice obsáhlý text, tak jsem si vybrala jenom některé body, které mě tak jako, vím, že už přede mnou tady měli kázání, myslím si, že Kornel mi říčí, i Martin, i Dave tady měli už o tom kázání nahoře, už taky o tom mluvili, takže já jsem vybrala něco, co, o čem oni nemluvili, já si to doufám, a co tak jako zajímalo mě, nebo lidi kolem mě. Vzpomínáte si, jak Bůh předal desatero Izraeli? Stalo se to vlastně na hoře Sinaj a doprovázeli to celkem dramatické události. Sešel prostě černý oblak nad vrcholem hory, blízkalo se, bylo z něho slyšet troubení beraního rohu a Bůh prostě mluvil k Mojžíšovi a k Izraelcům. A Izraelci byli tak vyděšení a tolik se báli, že prostě řekli, ať Mojžíš řekne Bohu, aby k ním nemluvil a proč mluví jenom k němu a Mojžíš jim to všechno vyřídí. Tak prostě byli vyděšení. A Mojžíš sám řekl, že se přese bázní a ztratí. Tady máme tak trochu podobnou situaci. Pán Ježíš vlastně předává učedníkům to, jak žít v Božím království. A Není to Mojžíš, ale sám Bůh, sám Pán Ježíš prostě. Ukazuje vlastně na ten kajícný styl života, nebo život pokání, který by měl být charakteristický pro lid tohoto království. A říká tam, bylo řečeno vašim předkům. On říká, říká v té autoritě, nezabiješ, nesesmíješ. A Pán Ježíš říká, bylo řečeno vašim předkům, ale já vám říkám, kdyby to byl obyčejný rabín, tak by skončil u toho, bylo řečeno předkům. A toho se držte. Ale Pán Ježíš zde vystupuje jako někdo, kdo mění podmínky pro to Boží království. A vystupuje zde jako Bůh. Pán Ježíš nám ve svém kázání vlastně předkládá dokonalost. Říká učeníkům, buďte tedy dokonalí, jako je nebeský váš otec. Předkládá nám dokonalost a nic míní. Pán Ježíš nejenže naplnil Boží zákon, tedy splnil všechno, co po něm Mojžíšův zákon vyžadoval, ale tím, co dělal a jak přemýšlel, ten zákon naprosto převýšil. Jak bychom řekli dnešní mluvou, dalo to prostě s přehledem. A jeho spravedlnost byla totiž dokonalá. V Židům 7. kapitole je napsané, takový velekněz byl pro nás hodný, svatý, bezhřešný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků, ten, který se stal vyšším nad nebesa. Tady se zákon nebo přikázání nemají šanci nějak uplatnit. V 1. Petrově 1. kapitole je napsáno, ale jako ten, který nás povolal, svatý jest, i vy se staňte svatými v celém svém způsobu života. Vždyť je napsáno, buďte svatí, nebo já jsem svatý. Jistě nemůžeme si myslet, že to bude hned. Mistrem se nikdo hned nestává. Ale učedník, který sleduje svého mistra a učí se s ním pracovat, žít a myslet jako on, o to máme usilovat. Máme usilovat o to žít životem, který je hodan Kristova povolání. Tak první to pravidlo, nebo ta věc, kterou jsem si z toho kázání Pána Ježíše vzala, tak je blaze tichým, mírným, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Někdy, když chceme pochopit význam slova, tak vlastně si zkusíme prozkoumat ten opak toho slova. Jo? Opakem tichosti je zloba. A zloba je ve výčtu projevu tělesnosti v Galackém 5. kapitole, jak víme, že tam apoštol Pavel vyjmenovává prostě ty skutky těla, sezolstvo, smilstvo a všechny tady ty věci a mezi nimi je i zloba. A jsme před tím varováni, protože tyto lidé, kteří to dělají, tak nebudou mít podíl na tom Božím království. A tak si zkusme před sebou představit člověka, který je plný zloby. Aby jsme to tak nějak jako pochopili, nebo jsem si to tak jako představovala. Jo? Ten člověk prostě vidíme, že je zatmutý. Že má ruku v pěst třeba. Má vlastní. Je připravený k útoku, bránit svá práva. Oči se mu blízkají hněvem. Divoce gestikuluje, skřípá zuby, možná něco mumlá, nadává. Nebo kleje. Celou svou bytostí toho druhého zastrašuje. Jen si něco zkus a uvidíš. Taková dost nepříjemná představa se s takovýmto člověkem. Samozřejmě je to trošku přehnané. Ale já to velice dobře znám, protože s hněvem také bojí. Ale se zlobou. A teď, když máme tuhletu představu, tak si můžeme představit Pána Ježíše, jak je psáno, že když trpěl, tak nehrozil. Nenadával, nezastrašoval, nebránil svá práva, dokonce se odmítl hájit. Ale dal veškerý soud do Božích rukou. Sám o sobě říká, že je tichý a pokorný srdcem. Jako němý beránek, tak šel na smrt. A šel ochotně. Zasloužil si to? Nezasloužil. My jsme si to zasloužili. A on ochotně podal své ruce tomu, kdo moje přibíje. U kříže stál taky římský setník. Kolik ten člověk viděl umírat lidí? Kolik jich zabil? Kolik jich popravil? A je svědkem prostě Kristových bolestí a umírání. A zůstává v úžasu nad tím jeho dodýcháním a říká, ten člověk byl opravdu Boží syn. Takže co je to být tichý? Za tichého můžeme označit člověka, který snáší v důvěře z Boha bezpráví a neodporuje zlému, i kdyby mohl. Označuje také toho, kdo trpí násilí, ale nemá žádnou moc, aby se tomu postavil a je ponížený a utěšený. Jeho jediná naděje je Bůh a jeho jediné útočiště je Boží spásonosná spravedlnost. Bůh, který dopomáhá k vítězství spravedlnosti, se ujímá a jednou se plně ujíme takovýchto lidí. Tichých, utlačených, ponížených, kteří se nemohou bránit a ani se nebrání a věří v Boží zásah. Tiší raději trpí, než aby svým počínáním opustili Boha. Tichost tady znamená krotkost, trpělivost, mírnost, zhovívavost, pokoru, vlídnost, vzdání se touhy po pomstě a nezastávání se sama sebe. Sofonáš v 2. kapitole vyzývá k hledání tichosti. Co to znamená? K laskavému, pokornému a krotkému, pokojnému, důvěřivému snášení Boží uložení, dopuštění a soudu. Vzpomeňme si na Joba. Čím procházel, jak reagoval a jak to taky všechno skončilo. Dalším příkladem tichosti nám může být Mojžíš, o kterém se také mluví jako o nejtuším člověku na zemi. Když tam čteme, že jednou prostě Aaron s Miriam, něco se jim znelíbilo na Mojžíšově manželce, která byla Kušanka, asi jako by Afričanka, nebo asi prostě byla tmavé pleti, zřejmě, protože Kůš ubrán jako Etiopie. No, a nevíme, proč se jim znelíbilo, ale prostě reptali proti ní a reptali proti Mojžíšovi. A vůbec tam nečteme, že by Mojžíš někoho tam svolal a řekl, jo, nemůžete reptat proti mně, jo, Bůh řekl, že já budu pro vás Bohem. Ne, nic takového se nestalo. Nic se nedělo, až potom najednou Bůh promluvil a bylo to zlé. Zavolal si Aarona a napomenul ho. A Miriam se stala nečistou, dostala malomocenství. Takže musela prostě žít mimo tábor a museli čekat 7 dní, dokud se prostě nenaplní ten trest. A pak mohli jít dál. Takže zloba, poura, vidíme ve starém zákoně, co přináší. Prostě Boží trest. A to byl starý zákon, co teprve ta smlouva, která je v Boží krvi, Kristově krvi. Pak jsem taky přemýšlela nad Hanou. Nad, jakoby nad její tichostí, nad její pokorou. Vlastně víme, že když jednou byla v chrámu, modlila se tam, byla plná hořkosti a plná bolesti. A modlila se, jenom prostě pohybovala ty a seděl tam kněz Éli, to byl nejvyšší kněz, a pozoroval jí. A když potom se domodlila a odcházela, tak její říká jako autorita, už přestaň pít, zanech toho vína. Taky pokáral. A ona prostě říká, ne, pane, já nejsem ni taková ničemná žena. Já jsem jenom prostě žena, která má v sobě plno hořkosti a bolesti. A z té jsem až dosud mluvila k Bohu. A nedávno jsem poslouchala vyučování Johna Beavera na téma Ústa přináší odměnu. A on tam vlastně mluvil tady o Haně. On říkal, kdyby byl Eli pastorem v americkém sboru a tohle to se stalo, tak říkal, no ta Američanka, ta by mu dá, jo, prostě. To mu řekla, já jsem opila? To nemyslíš, tady nemyslíš vážně, jo, pastore, jako. Ty naprosto postrádáš empatii, jo. Já prostě jsem plná hořkosti, bolesti. Jak tohle to můžeš říct? Já jsem prostě zlomená, já si jdu hledat jiný bod. Tak to tak nějak řekl. Ale ona tak nereagovala. Prostě uznala tu jeho autoritu a v klidu mu to vysvětlila a Eli řekl, běž a ti Bůh požehná a vyslyší to, už se modlila. A víme, že Bůh ji vyslyšel. Takže tady máme další takový příklad takového tichého jednání, no, který nám může být příkladem. Líbí se nám ticho? Co řeknete? Líbí se vám ticho? Musím říct, že mimo starýmu já se teda jako vůbec nelíbuju, jo, že? Ale na tom přece vůbec nezáleží, jestli se mu to líbí nebo ne, protože my máme následovat Krista. A ne naši starou hříšnou přirozenost, které jsme přece tam žili. A my jsme vůbec nějak povinní a zavázání nějak poslouchat nebo následovat. Musíme se taky dávat pozor, protože tam, kde je zloba, tam semínko Božího slova nemá nebo nemůže dobře vzejít a prosperovat v srdci člověka. Tak. Další věc je Matouš 5. kapitola 6. verš. Byla se těm, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Žízní a hladoví po spravedlnosti. Podíváme se do žalmu 41 a necháme písmo, aby se vyložilo písmo. Jako laň dychtí po vodních tocích, tak má duše dychtí po tobě, Bože. Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu. Tak tady dychtí, žízní po Bohu. V žalmu 63. Bože, ty jsi můj Bůh, usilovně tě hledám, má duše po tobě touží. Mé tělo po tobě touží ve vyprahlé, vyschlé, bezvodné zemi. Proto tě vyhlížím. Tvé milosrdenství je lepší než život. Má duše se cítí tukem, tučnou stravou. Takže v blízkosti Boží člověk je naplněn. Jeho duše se může cítit. Žalm 119. Toužím po tvých přikázáních. Po tom, co říkáš. Toužím, zase toužím. Žalm 144. Spravedlnost tvých svědectví je věčná. Jeremiáš, 15. kapitola. Byla nalezena tvá slova a snědl jsem je. Tvé slovo mi bylo k jásotu a radosti mého srdce. Izajáš 48. Nebudou žíznit, když je po pustinách povede. Vody ze skály vyvede jim, nebo rozetne skálu a vytekly vody. Víme, že Bůh Izraele prostě vodil po poušti a dával jim vodu. Ale my víme, že tady Pán Ježíš nemluví o ty vyské vody. Izajáš 55. Vzhůru, všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá, pojďte, kupujte a jeste. Bez peněz, bez placení, víno a mléko. Poslechněte mě a jeste, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem. Nakloňte ucho, pojďte ke mně, slyšte a budete živi. Žalm 33.5. Hospodin miluje spravedlnost a právo. Žalm 45. Miluješ spravedlnost a nenávidíš ničemnost. Žalm 89. Spravedlnost je právo. Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu. Žalm 11. Hospodin je spravedlý. Spravedlnost miluje a upřímný spatří jeho obličej. Z toho všeho vidíme, co jsme četli, že Bůh je tou spravedlností. Spravedlnost je pilířem jeho trůnu. A pokud máme žíznit a hledat po spravedlnosti, tak to si vytvoří spravedlnost. Ne ta naše, samozřejmě. V 6. kapitole Jana Pán Ježíš o sobě mluví jako o chlebu života, který se vstoupil z nebe. Taky říká, kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a jeho zkřísně v poslední den. Mé tělo je opravdu pokrm, a krv má krev, je opravdu nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Není to tak, jako se to někde chápe, že kněží v tajemství Eucharistie proměňují chleba a víno na tělo a krev Kristovu. Nevíme, jak to dělají. Jestli nějak čarují a pak znovu Boha prosí, aby tuto oběť zde už nekrvavou přijal. Ale to není biblické. Kristus nemůže být přece znovu obětován. Je psáno, že Kristus byl obětován jednou. Na konci věku a není třeba znovu a znovu ho obětovat. Bůh jeho dokonalou oběť přijal a to už nemůže změnit. Nemůžeme také jíst jeho tělo a krev, jak se mnozí domnívají, nejsme lidojezdí přeci. A Bůh se nepotřebuje zúčastňovat našich trávicích procesů. Co je řečeno obratně. Chléb je symbolem pro tělo a víno pro krev. A pokud přijímáme, děláme to na Kristovu památku, na připomínku toho, že sám obětoval, dal své tělo a krev za oběť za náš hřích, dokud se nevrátí. A Pán Ježíš sám to učedníkům vysvětluje, když se farizeové urazili. Oni to brali do slova. A už se s ním potom nebavili. Ale Pán Ježíš říká učedníkům, taky se vám to zdá tvrdý? Duch je ten, který dává život. Tělo nedokáže nic neznamená. Tělo nic neznamená. Ale jeho slova, nebo slova, která jsem vám pověděl já, jsou duch a jsou život. Pokud bychom ji nakrásně jedli, jeho tělo a krev, ničemu nám to stejně nebude, když nepřijmeme jeho slovo a jeho učení. Takže, když Pán Ježíš říká, já jsem chléb života, kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět a věří ve mne, nebude nikdy žíznit, tak vlastně vidíme, že blaze je těm, kdo hladoví a žízní po něm. Protože oni budou nasytit. Toužíš po Kristu a po jeho dokonalé spravedlnosti, po jeho lásce, odpuštění a po věčném životě, který dává pokoj, radosti, tak musíš jít k němu a řekni mu to a pak také jdi do jeho slova a pij. Další věc, nepřísahejte. Slychali jste také, že předkům bylo řečeno, nebudeš křivě přísahat a své sliby Hospodinu splň. Já vám však říkám, abyste nepřísahali vůbec. Lidé přísahali a přísahají i dnes na všechno možné, jen aby dokázali, že mluví pravdu. Ve starém zákoně se lidé báli přísahat při Bohu, proto vyhýbali se tomu, protože si mysleli, že kdyby to nesplnili, tak by tím udělali Bohu ostudu. Což je pravda. Pán Ježíš ukazuje, že lidé Božího království nepotřebují stvrzovat svá slova přísahou, protože mají být tak pravdiví, že jejich slovo stačí. Že ano a ne stačí. V písmu najdeme více příkladů ukvapených přísah a slibů, kteří jejich autoři hořce ulitovali. Jako například v starém zákoně Jitka, který se zavázal přísahou, že prostě Hospodinu obětuje to první, co mu přijde, naproti z jeho domu, když porazí své přátela. Přišla mu naproti jeho vlastní dcera. Já myslím si, že bych obětoval, ale ona už prostě se nikdy nevdala a neměla děti a ona neměla vnoučata. Byla to zřejmě jediná dcera. Pak král Herodes. Víme, že král Herodes se Jana bál, že ho poslouchal, že měl před ním takovou bázeň. A dal ho do vězení, ano, to ano, ale pak víme, že tam na té hostině tancovala ta dcera té Herodiady, té jeho manželky. A Když ji dotancovala, tak se jí Herod zavázal přísahou, že jí dá všechno, co prostě, o co si řekne, kdyby to mělo být do poloviny jeho království. A ona řekla, dej mi sem na míse hlavu Jana Křtitele. A král byl hotový. Prostě úplně ho to sejmalo. Ale nemohl říct ne. Jeho královská čest mu to nedovolila. A jeho přísaha stála Jana živo. A další taková smutná věc, to byl apoštol Petr. Víme, že když byli na dvoře velekněze, že on se vlastně pána Ježíše uzajal, tak on se tam zapřísahal. Já neznám toho člověka. On taky přísahal, zapřísahal se, neznám ho, vůbec ho neznám. A taky víme, jak to se toho potom litoval. Takže několik, kteří patří Kristu, nemusíme přísahat. A pokud dáme slib, měli bychom ho splnit. Nemějte starost, co budete jíst, pít a čím se budete oblékat. Nemějte starost o zítřek. Většina lidí ve starověku i ve středověku vlastnila jen málo věcí, kromě základních nezbytností, jako bylo jídlo, oblečení, přístřeší, hospodářská zvířata a tak podobně. To, jestli tyto nezbytnosti vůbec získají nebo si je udrží, často záviselo na sezónních deštích a jiných přírodních podmínkách a zda byla válka nebo nebyla válka. A proto tihle lidé měli spoustu důvodů trpět úzkostí kvůli jídlu a oblečení. A nemusíme jít tak daleko, možná si někdo z vás pamatuje, jak se hospodařilo za soukroma. Možná už ne, spíš jenom z vyprávění. Jak to byl těžký život, když prostě přišly kroupy, sucho, neúroda, nebo když nedej to, že třeba vyhořeli. A jak pak byli odsouzeni k tomu, aby žili v nouzi. I dneska jsme na přírodních podmínkách závislí, stejně jako dřív, ale vůbec, nebo málo si to uvědomujeme. Spousta nás pracuje v jiných oborech než je zemědělství a žijeme odtržení od přírody. A když se neurodí, tak se přece doveze. Jenomže co kdyby přišel hlad nebo neúroda v celosvětovým měřítku? Co bysme dělali? Byli bysme na tom stejně jako oni. A možná právě teď přichází doba, kdy víc nejdřív budeme řešit, co budeme mít a co ne. Jak zaplatíme účty za elektriku a plyn, kde vezmeme peníze na uhlí, potraviny, školní potřeby a léky. S tím bych chtěla připomenout proroctví Františka Pythagora, které měl něco asi 2 roky. Já ho znovu přečtu, protože si myslím, že opravdu ten čas nachází. Přiblížil se čas, kdy zlomím hůl chleba lidu této země. Následně tím budou otřeseny i všechny další falešné hodnoty, které se lidé vytvořili a na ně spoléhají. Buďte moudří a již nyní se na tento čas připravujte. Pečlivě následujte svým způsobem života svého pána a spasitele Ježíše a veďte k tomu všechny, které jsem vám svěřil do péče, především pak své rodiny. Zdůraznujte svým dětem, ale i všem potřebu sebekázně. Neobstojí ti, kdo budou zíčkáni hojností, ani ti, kdo svoji víru a svůj vztah ke mně staví na svých pocitech nebo lidské moudrosti. Otřesy a nejistoty způsobí, že budou lidé hledat, o co by se mohli opřít. Je mým záměrem, abyste vy, má církev, slova a ducha byli těmi, kteří jsou připraveni bezpečnou oporu nabídnout. Upevníte se tedy důvěře ve mne, který jsem nadevším svrchovaným, aby viděli, že nejste zmítáni strachem z budoucnosti. Tak si připomeneme slova Pána Ježíše, kteří říká, nebuďte úzkostlivý, nebojte se o to, co budete jíst, pít, co se budete oblékat. Váš otec v nebi přece ví, že to všechno potřebujete. Zkusme se tady spíš starat o jeho věci a ty ostatní nám přidá. Kolik jsem slyšela svědectví různých božích služebníků, Jak neměli?
Neměli na nájem.
Byli vlastně někde, že jo, za toho minulého režimu. Když třeba se ještě třeba byli vypovězeni z České republiky nebo z Československa a cítili se někde v zahraničí bez prostředků. Tak prostě mi říkali, neměli jsme na to, vydělávali jsme málo, ale Bůh se postaral. Nebo neměli jsme na nájem a tak jsme se modlili. A pak někdo přišel. Buď přišel, nebo požadovanou částku měli po bálkové stánu. Bůh se postaral. Takových svědectví jsem slyšela spoustu. A tak se připomínám. Říkám si, že Bůh je věrný. David v žalmu říká, byl jsem mlád a zastával jsem a neviděl jsem spravedlivého opuštěného ani jeho potomky, že brat chleba. Bůh se vždycky postaral. Budeme se muset možná trochu uskromit, také si více budeme uvědomovat svoji závislost na Bohu. Ale tak je to správně. A tak pán Ježíš říká, nestarejte se o zítřek. Proč se staráte o zítřek? Vždyť je to tajemství. Jak víte, co bude zítra? Tak proč se trápit napřed? Každý den má přece dost svého vlastního trápení. Jak je to moudrá ve vyšší přijímání. Poklady v nebi. Písmo nám důrazně varuje před touhou po majetku a penězi. Apoštol Pavel píše o lidech, kteří chtěli zbohatnout. A tak se naplnili mnohými bolestmi a mnohým trápením. Varuje nás před láskou k penězi, která je kořenem všeho zla. A mamonem, který se stane člověku modlou a my nemůžeme přece sloužit Bohu a mamonu. V Přísloví Šalamouna je psáno, abychom nespoléhali na bohatství, i kdyby přibývalo. Nemáme k němu přikládat své srdce. Může přibývat, proč ne? Bůh požehná a tak přibývá. Ale my si musíme dát pozor a nepřikládat k tomu své srdce. A nehonit se za tím. Bůh nám žehná stejně proto, abychom mohli se dávat. Je psané, že zákonníci podlili Pánem Ježíšem, protože milovali peníze a byli lakomí a závistiví. Pán Ježíš říká, že jednomu pána se přidržíte a druhým pohrdnete. Když se přidržíte pána a pohrdnete, musíte pohrdnout mamonem. Když se držíte mamonu, pohrdnete Pánem Ježíšem. Nelze to jinak. A proto nemáme přikládat svoje srdce k majetku, k penězům na účtě, které tam pěkně střádáme a oni se tam třeba někdy jako tak pěkně přibývají. Dobrý. Ne, nepřikládám k tomu srdce. Nechci k tomu přikládat srdce. Já mám přikládat svoje srdce k Božím cestám. Protože tam, kde bude moje srdce, tam bude i můj poklad. A kde je můj poklad? Na účtě nebo v nebi. Musíme se vybrat. A apoštol Pavel citoval Pána Ježíše, když říkal, že blahoslavení je dáti než vráti. Je Bůh mým pokladem, nebo je to snad někdo jiný? Kde je moje srdce? Jak to poznat? O čem mluvím? Může to poznat tak, o čem mluvím, o čem přemýšlím? Co je předmětem mých služeb a sna? Kde jsou moje, nebo kam jdou moje finance? Mám problém s dáváním? Tyto jsou věci, podle kterých to můžu poznat. Jestliže Pán Ježíš je a zůstane tou naší nádhernou velou, to nejzácnější, tak si můžeme být jistí, že dáme vše a nebudeme se ohlížet. Další, 7. kapitola. Jakou měrou měříte? Mám ještě čas. Pán Ježíš říká, že nás Bůh bude soudit podle toho měřítka, jaké jsme sami užívali vůči ostatním. Proto nám radí, abychom radši nikoho nesoudili, ale raději odpouštěli a pokud dáváme, abychom dávali dobrou míru na tlačenou a na srcenou. Tak.
to musím najít. A já to možná ani nebudu číst. Však to všechno zna, však to znáte. Tříska a břevno. Tříska a břevno. Jak to, že vidíme, jak to, že si všímáme třísky v oku našeho bratra, když sami přes to břevno nemůžeme ani vidět. Je to trochu šokující, že? Ten, co má břevno v oku, chce napravovat toho s třískou. Trošku nám to hlava nebere. Ale v našem životě může být do očí bijící hřích nebo nespravedlnost, které se dopouštíme. Či jiný závažný problém, který buď nevidíme, nebo pokrytecky přehlížíme. Ale jak rádi napravujeme ty druhé, ač jejich problém není zdaleka tak vážný, jako náš vlastní. Je to jen třiska. I když třisku v oku, fakt bych nechtěla mít. Perly a svině. Můžu prosím vás někoho poprosit, abyste to přečetl. Ale to nevím. Já se teď to asi, jak jsem nervózní, tak to asi nenajdu.
Tak to na to už 17 mám tady.
Mám to
4. Jo, ještě máte.
Verš nemám tady, že?
Ne, to je verš 6.
Nedávejte ne, všem, co je svaté, a neházejte své perly před svině, aby je snad nohama nepošlopali, neotočili se a neroztrhali vás.
Takže tři a svině. Pes a svině, nečisté zvíře. V dnešní společnosti je to naprosto jinak, že psíčci jsou mazlíčci a někdy lidi pěstujou nebo chovají i prase. Že? Je to takový zvláštní. Ale v době Pána Ježíše prostě psi byli polodivoci, byli tam mrakožrouti, který se jako klidně sežrali mrtvolu. Pes se vrací ke svým vrahům. Svině ve starém zákoně považované také za nečisté zvíře, obětovalo se při pohanských obětech. Ač čistá a umytá, tak se opět vrací do bahniště. Oběta to zvířata představovala pohanství. Nikdo rozumí, perly svině nehází, leda by je chtěl rozdráždit. A tak také učedníci nemají své perly, ten drahocenný poklad evangelia a vedlosti Božího království předkládat těm, kteří u ní nestojí. Kteří nejsou schopni naprosto rozeznat a ocenit to, co je vznešené a svaté a evangeliem pohrdají. Nejenže prostě ty perly budou zašlapány, ale věřící budou ohroženi těmi, kdo byli zklamaní tím, co pro ně nebylo žádnou potravou, nebylo to žádoucí hodnotou. A to je všechno, co jsem si dneska připravila. Doufám, že vám to úplně to oslovilo. Myslím si, že je to text velice známý. Je těžké přijít něčím novým, ale potřebujeme si to připomínat.